نسلم لكم الاستوديو وسط كامبوس افهم للاوكم البروغرام ميهور في السنسيلة تشينا شينا فيلم كمية اسلام بوهاجر و بروفيسر غلوريا لوري لوشنتي اللوم عنا بروغرام ميهور انترسانتي غلوريا ورا ربحة سورنتينو بلا غراند بلتسا بحالا بيست فورن فيلم اللوم سنددكاو البروغرام للفيلم ستالياني اللي بروبيو ربحو الاسكار وهنبدأو بلا غراند بلتسا
Ivana ġa id-dedikajna program sħiħ f'din is-sensiela lill-La Grande Bellezza, imma ħanfakru ftit is-semmija tagħna xi dettalji u xi kummenti appuntu fuq dan il-film ta' Paolo Sorrentino, dan huwa s-sitt film ta' Paolo Sorrentino. Jiena nirrakkomanda ħafna il-film żoħra ta' Sorrentino, pereżempju Il-Divo fu Giulio Andreotti u anki Le Conseguenze dell'Amore li huwa film noir b'ħafna solitudni u deżolazzjoni tal-bniedem. U f'dan il-film La Grande Bellezza niltaqgħu ma' Jep interpretat minn Toni Sorvillo, jħobb ħafna jaħdem ma' Toni Sorvillo Paolo Sorrentino u qiegħed jiċċelebra il-birthday tiegħu. Għadu kif għalaq 65 sena. Unkunu nafu illi kien kittib. Kittib illi kien ippubblika romanz b'suċċess enormi imma kiteb romanz wieħed biss. Meta kien għadu żgħir 40 sena qabel jismu l-apparato umano u issa minflok huwa ġurnalist. Ġurnalist jiġifieri tal-ħajja mundana, ovvjament kulħadd se jiftakar fla Dolce Vita u fil-protagonist interpretat minn Marcello Mastroianni, il-protagonist Marcello, illi wkoll huwa ġurnalist tal-ħajja mundana ġo Ruma u sa frattant La Grande Bellezza inti kun saqsejtni imma it-titlu. Għal xiex qed jirreferi? Qiegħed jirreferi ovvjament għal La Grande Bellezza ta' Ruma. Jiġifieri, imma Ruma anki bid-dekadenza tagħha, Ruma bl-isbuħija tagħha u bil-kontradizzjonijiet tagħha u bl-ambigwità tagħha. Imma wkoll La Grande Bellezza hi wkoll La Grande Bellezza ta' l-innoċenza u ta' l-imħabba ta' meta hu kellu biss 20 sena. Sa frattant jiena kontatlek li dan huwa film illi oġobni ħafna kemm imħabba l-aspett stilistiku. Għaliex Sorrentino hawnhekk x'jagħmel għandna ċelebrazzjoni jew omaġġ għall-istil ċinematografiku, letteralment. Sa frattant l-ewwel 10 minuti aħna nistgħu narawhom 10 minuti totalment isseparati mill-qpija tal-film u għandna 10 minuti fejn għandna virtwożiżmu ċinematografiku straordinarju b'sensiela ta' forward tracking shots verament maġistrali. Jiġifieri għandna omaġġ lill-istil ċinematografiku u hemm min għal imma dawn huma self-referential għax mhumiex marbutin mal-plot, mhumiex u huma marbutin mal-plot. Jiena ngħidlek il-min jgħid illi hawnhekk għandna kważi kważi eżaltazzjoni tal-istil ċinematografiku u jmaqdru għalhekk. Jiena ngħid għala m'għandux ikonna din l-eżaltazzjoni tal-istil ċinematografiku f'perjodu fiċ-ċinema taljan li ħafna drabi jkollna iż-żejjed il-minimalizmu. Hawnhekk għandna reġista illi kien awdaċi kuraġuż biż-żejjed jiġifieri biex jagħmel dan it-tip ta' film. Mbagħad għandna film nostalġiku u anki melankoniku fuq il-ħin illi jgħaddi. U konna semmejna l-influenzi. L-influenzi ovvjament hemm Fellini, La Dolce Vita, ma jiena għatlek hemm ħafna influenzi letterarji, per eżempju Proust, appuntu, u dan l-isforz biex wieħed iwaqqaf il-ħin alla riċerka del tempo perduto, jiġifieri il-ħin li jgħaddi u mhux se jieqaf qatt.
L-ewwel Oscars li marru għall-film Staljani.
L-ewwel Oscars li marru għall-film Staljani rridu morru lura fil-perjodu tal-neorealizmu. L-ewwel Oscar li ntrebaħ mill-Italja kien xuxxa ta' Vittorio De Sica tal-1947. Għandna l-istorja ta' żewġ it-tfal, dawn iż-żewġ it-tfal napletani illi huma shoeshiners. Xuxxa. Jiġifieri kif kienu jgħidulhom is-suldati Amerikani li dawn it-tfal illi kienu lustra skarpe bit-Taljan kienu jippolixjaw iż-żraben tas-suldati u kellhom ħolma. Il-ġurnata minnhom ikollhom ikunu jistgħu jixtru żiemel abbjat. Dan huwa film ukoll utopiku, imma l-utopija x'jiġrilha titkisser fl-aħħar għaliex dawn iż-żewġ tit-tfal jispiċċaw jindbatu f'riformatorju minorili. Mbagħad jaħarbu u mbagħad jispiċċa l-film f'mod ferm traġiku. U it-tieni film, it-tieni Oscar, intrabaħ dejjem minn Vittorio De Sica bil-film tiegħu Ladri di Biċiklette tal-1950 u anki hawnhekk naraw il-faqar, id-deżolazzjoni, jiġifieri il-konsegwenzi terribbli tat-tieni gwerra dinija. X'idu niftakru? In-neorealizmu. Silejn, in-neorealizmu, il-karatteristiċi, għax dan mhuwiex effettivament il-neorealizmu mhuwiex ġeneru, mhuwiex eżattament moviment, jina naħseb li huwa iktar fenomenu. U hemm huwa pjuttost eteroġeneju il-neorealizmu, imma hemm ħafna karatteristiċi in komune. U li huma? Waħda minnhom hija appuntu il-xogħa illi juru il-faqar u devastazzjoni appuntu tat-tieni gwerra dinija. U hemm dejjem spirtu ta' reżistenza kontra il-faxxiżmu wkoll.
Wara Vittorio De Sica, Gloria, minn kien id-direttur li rebaħ l-Oscar?
Issa din interessanti, għaliex wara Vittorio De Sica, irridu nistennow għal-film La Strada ta' Federico Fellini. Issa, interessanti għaliex permezz tal-istudju ta' dawn ir-rebħiet tal-Oscar, tal-film staljani, aħna effettivament nistgħu wkoll naraw l-istorja tal-ċinema Taljan, jew momenti tal-istorja tal-ċinema Taljan, għax ma jfissirx il-reġistri Taljani gbar bħal Dino Risi, jew Mario Monicelli, jew Antonioni, illi qatt ma rebħu Oscar, dawn huma reġistri gbar illi ovvjament ħallew impatt straordinarju fuq iċ-ċinema mondjali. Imma xorta nistgħu naraw ċertu evoluzzjoni, għaliex sa frattant la strada il-istorja ta' Zampano, illi jixtri biftit flus, letteralment jixtrija, jixtri l-ġelsomina. Jixtrija għaliex omma I verament f'ira, jixtri l-ġelsomina, jixtri skjava. Jixtri seftura, jixtri skjava sessuali, ukoll oġġett sessuali. U f'moment tal-istorja, tiltaqa ma mal-matto illi kien akrobata u jirrappreżenta l-ironija, jiġifieri għandna dawn it-tliet personaġġi, għandna l-Zampano interpretat minn Anthony Quinn u jirrappreżenta l-brutalità u l-fiżiċità u l-korporjetà u l-insensittività. U mbagħad għandna din il-figura pjuttost eterea, kważi evanescenti, ġelsomina, innoċenti u inġenwa wkoll. U mbagħad għandna il-matto. Il-mattu li rappresenta l-ironija. X'jiġri din ukoll hija storja ferm traġika u jiġi ferm kritikat Fellini. Ara. Jiġi kritikat minn dawk is-sostenituri kollha li jħossu li mhuwiex neorealist dan il-film. Għaliex jgħidu aħna la nafu eżattament fejn hu ambjentat, la nafu eżattament il-perjodu fejn hu ambjentat, il-problemi soċjali ma joħorġux, imma effettivament. Kif jirrispondi Fellini? Jgħid il-neorealizmu mhux biss għandu jara l-kondizzjonijiet ekonomiċi u soċjali, imma anke l-intimità l-eżistenza jiġifieri tal-bniedem u tal-personaġġi tiegħu, għaliex il-personaġġi effettivament jisom karikaturi, jisom maskri tal-kommedja dell-arte jekk tarhom, imma dan huwa neorealizmu jiġifieri ta' l-intimità psikoloġika. Tal-personaġġi.
Però Gloria Fellini rebaħ Oscar oħrajn.
Rebaħ l-Oscar alle notti di Cabiria. Mbagħad fl-1963 rebaħ 8.5 u mbagħad fl-1974 rebaħ Bamar Kord. U mbagħad fl-aħħar fl-1993 ingħata l-Oscar għall-karriera. L-Oscar għall-karriera fis-sena illi hu wkoll miet. Issa hawnhekk nixtieq nagħmel kumment. Jiena Fellini minn dawn il-films kollha Ovvjament ma nixħin, nixtieq nitkellem fuq kollha kemm huma fuq Le Notti di Cabiria, fuq 8:30, fuq Amarcord, dan il-film nostalġiku li naf li bosta semmija jħobbuh, ma jiena naħseb l-iktar film li nħobb ta' Fellini huwa 8:30. 8:30 illi fih verament nistgħu naraw kif Fellini juża il-psikanalizi. Juża ħafna u hu stess jgħid lil Jung hawnhekk għaliex għandna l-istorja ta' Guido, il-ju direttur. Imma għandu blokko kreativu, jiġifieri ma jistax jikteb film ieħor. U ovvjament hawnhekk hemm ħafna riferimenti u autoreferenzjali. Għala, għaliex għadu kif għamel film kbir u l-film kbir ta' Fellini kien La Dolce Vita. Wara La Dolce Vita x'sa jkun hemm? Ikun hemm 8:30. Għala jismu 8:30, ġena interessanti. Għaliex dan huwa it-tmin film li għamel Fellini imma għal hemm dik il-mezzo. Għalli xu kien għamel ukoll kortometraġġu. Jiġifieri dan huwa it-tmien film u nofs. 8:30 u riferiment appuntu għan-numru ta' films li Fellini innifsu kien għamel. Dan huwa film fejn ma' hemm l-ebda distinzjoni. Jew ħafna drabi ma' hemmx distinzjoni, hemm fluidità totali bejn id-dimensjoni onirika, id-dimensjoni tal-ħolm u id-dimensjoni tal-realtà. Sa frattant Guido aħna mmorru lura fil-passat isu għandna stream of consciousness, jiġifieri ċinematografiku. Għala, għaliex ikun hemm momenti fejn Guido jibda jiftakar fil-passat tiegħu u jmur lura fil-passat u aħna naraw jiġifieri l-ġenituri tiegħu li huma mejtin ma jisom ħajjin jew inkella l-infanzja tiegħu u il-personaġġi ta' meta kien għadu tifel żgħir. Huwa film illi verament jipprova jidħol fl-inkonxu tal-psike u tal-labirint tal-psike tal-bniedem.
Xi Oscar ieħor fis-sebgħinijiet?
Oscar ieħor fis-sebgħinijiet ħanadu imma ħansemmilek malajr Oscar ieħor ta' De Sica. Għax Oscar ieħor li rebaħ De Sica kien fl-1965 bil-film Jeri, Oġġi e Domani, tliet episodi kif ovvjament jindika it-titlu ma mbagħad fis-sebgħinijiet fl-1971 jirbaħ dejjem Vittorio De Sica bil-film Il-Ġardino dei Finzi. Kontini. Dan huwa adattament ċinematografiku tar-rumanz ta' Giorgio Bassani, appuntu bl-istess titlu Ġardino dei Finzi Kontini. Huwa film storja ovvjament ta' imħabba. Imma anki huwa film ambientaġġu Ferrara fit-tieni gwerra dinija meta kien hemm il-liġijiet jiġifieri kontra l-ebrej u l-ebrej li jispiċċaw ġo concentration camp.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu silta mill-soundtrack tal-film Nuovo Cinema Paradiso biex imbagħad inkunu nistgħu nitkellmu proprju dwar l-Oscar li Giuseppe Tornatore proprju rebaħ għal dan il-film. Għal-programm tagħna ċineċena kif qedna aktar kmieni Gloria Tornatore rebaħ fi Nuovo Cinema Paradiso.
Iva, rebaħ b'Nuovo Cinema Paradiso fl-1909. U dan huwa film fejn għandna dejjem l-istorja ta' imħabba ta' dan it-tifel imbagħad isir adolexxenti u mbagħad isir reġista. Imma għandna storja ta' imħabba u kollejna Alfredo. illi għalmu kollox fuq iċ-ċinema u dan huwa film illi u letteralment omaċ lejn iċ-ċinema. Dan huwa film meta ċinematografiku b'ħafna elementi nostalġiċi. Jiena imma nixtieq ngħid illi Nuovo Cinema Paradiso huwa film importanti ħafna. Imma jiena naħseb illi l-kapolavur ta' Tornatore, anzi mhux naħseb, konvinta u l-film La leggenda del pianista sull'oceano. Dan huwa film ferm interessanti għala. Għaliex anki hawnhekk għandna adattament ċinematografiku ta' xogħol letterarju, imma x-xogħol letterarju min sa jaqra huwa monologu ta' ftit paġni ta' Alessandro Baricco. U dan il-monologu jismu l-Novecento, jismu Novecento, u dan il-monologu ta' ftit paġni jispira letteralment film epiku fuq dan il-personaġġ illi jitwilet fuq vapur. Ara naqra jiġifieri il-vapur xi rappreżenta is-sospensjoni kemm temporali u kemm spazjali. Għaliex dan għall-Virgin jien il-vapur dejjem imur il-quddiem u lura bejn l-Ewropa u l-Amerika. U qatt ma jinżel 900 ma jirriċ jiltaqa' mal-alterità ma dak li huwa barra mill-vapur. Jiġifieri alla voli jibda jsir iħobb jkun ferm attratt lejn din it-tfajla u alla voli din id-dinja ta' barra wkoll f'ċertu sens tattirah fl-istess ħin dik id-dinja ta' barra itbeżżaw għaliex hu jrid jippreferi joqgħod f'dan l-ispazju ċirkoskritt tal-vapur. Il-vapur fejn wara kollox u jħoss li iktar jista' jikkontrolla kemm il-ħin u kemm l-ispazju. Jiġifieri jekk qed issaqsini iva, Nuovo Cinema Paradiso ma jiena naħseb illi letteralment il-film verament kbir ta' Tornatore jibqa' la leġenda del pjanista sull-oċeano b'interpretazzjoni maġistrali ta' Tim Roth.
Mela ħana ddu kol biex nisimaw propju silta mis-soundtrack ta' dan il-film tal-kompożitur Ennio Morricone La leġenda del pjanista sull-oċeano. Qed insemmu rebbieħa ta' Oscars Taljani Gloria u wara Tornatore?
Wara Tornatore jiġi Gabriele Salvatores Mediterraneo. Dan huwa film ħana jgħid dan l-aġġettiv delizzjuż. Għala għaliex għandna wkoll film mimli nostalġija interessanti kif dawn il-films intażu għall-Oscar, kemm Nuovo Cinema Paradiso u kemm Mediterraneo, ara ftit Alberto Pezzotta, l-kritiku Alberto Pezzotta jgħid dawna jintażu għaliex juru Taljani bħala brava ġente, kważi kważi, ovvjament hemm ton polemiku meta jgħid xi ħaġa hekk. Imma Mediterraneo ħanna raw eżattament l-istorja ta' Mediterraneo tmien soldati Taljani fit-Tieni Gwerra Dinjija jintbatu f'din il-gżira Grika fejn ma hemm ħadd letteralment u kulħadd jinsihom. Kulħadd jinsihom għax ir-radio tagħhom jispiċċa jinkisir. U jispiċċaw jibqgħu iżolati f'din il-gżira u f'din il-gżira min jgħix ġu din il-gżira. L-irġiel kollha kemm huma qegħdin jiġġieldu u rridu niftakru l-Greċi ovvjament kienet qed tiġġieled kontra l-Italja, jiġifieri il-Grigi huma ledowa wkoll. Kull ma hemm f'din il-gżira tfal, anzjani u nisa. U titwilet l-istorja ta' imħabba per eżempju bejn wieħed mis-soldati u l-prostituta tal-gżira, mbagħad il-kaptan jibda jiskopri, jibda jirrestawra kappella jiġifieri hemm l-arti għara ftit jinsow il-gwerra, dan huwa film antibelliku, ovvjament huwa film kontra il-gwerra, u minn flok jibdu jiskopru l-isbuħija tal-ħajja, per eżempju l-imħabba lejn l-arti, jew l-imħabba l-fatt li hija prostituta, mbagħad din ikolla relazzjoni wieħed mis-soldati biss jiġifieri, l-imħabba wkoll lejn mara u jinsow letteralment il-gwerra. Imma il-gwerra tista' totalment tinsjaw hemm xena fin-nofs tal-film fejn għaliex ikun hemm il-serġente maġġore interpretat minn Diego Abatantuono illi jrid imur lura jiġġieled dan huwa faxxist li jrid jibqa' jiftakar jiġifieri d-dover tiegħu ta' suldat faxxist li jrid jiġġieled kontra l-Ingliżi, eċetera. Issa hemm hemm mument fejn jitfaċċa dan it-Tork f'din il-gżira. U jibda it-jom, l-opium, u jibdow kolla kemm huma ipejpu u jinsow. Dan huwa l-film fuq kif tinsa, kif wieħed jinsa biex jiftakar il-pjaċir tal-ħajja, jiġifieri. U l-film huwa dedikat sa frattant u hawnhekk qed jagħmel riferiment Salvatores lill-ktieb ta' Henri Laborit huwa iddedikat il tutti kwelli ke fuggono dawk li qegħdin jaħarbu. Qegħdin jaħarbu għala biex ikunu jistgħu joħolmu. Dan huwa film fuq il-ħolm. Jiġifieri, ovvjament mhuwiex film li qed jeżalta l-viljakkerija, imma huwa film kontra l-gwerra u ovvjament film fuq il-pjaċiri tal-ħajja li wieħed jinsa totalment fil-gwerra li tiddiżumanizza.
Però qabel ir-rebħa ta' Sorrentino, Gloria, kien hemm rebbieħa oħra.
Qabel ir-rebħa ta' Sorrentino kien hemm il-kbir Roberto Benigni bil-film appuntu La vita è bella, dan il-film straordinario, jiena vera nħobbu dan il-film kif taf, għaliex huwa ferm diffiċli tagħmel film fuq l-Olokaust. F'mod li jibqa' reverenzjali, totalment reverenzjali u rispettuż, minkejja dak kollu li kienu qalu jiġifieri anke reġisti bħal Spielberg, qalu kif tista' titħaq bil-Holocaust. Imma effettivament li għandna hawnhekk għandna fairy tale. Fairy tale ovvjament makabra wkoll fejn għandna il-missier mat-tifel tiegħu jispiċċa ġo concentration camp u biex jipproteġih mill-atroċità tal-Holocaust x'jagħmel. Jitrasforma l-atroċità u t-batija fil-concentration camp ġo loba kollettiva u jikkonvinċi l-tifel tiegħu illi appuntu qegħdin jipparteċipaw ġo loba. Jigdeb jiġifieri l-tifel tiegħu biex jipproteġih. Dan huwa film fejn għandna fużjoni maġistrali tal- komiċità ma' traġiċità. Sa frattant hemm is-sekwenza, jiena naħseb l-ikbar sekwenza f'dan il-film u l-mument fejn għandna simultaneous translation, għandna uffiċjal tal-Gestapo jidħol u jibda jgħidulhom bil-Ġermaniż u ma hemmx subtitles, jiġri ma jafx il-Ġermaniż ma jkunx qed jifhem, u l-missier jgħid iva jiena naf Ġermaniż u jibda jaqleb mill-Ġermaniż għat-Taljan. Ovvjament l-uffiċjal tal-Gestapo jgħat jeddidhom bil-mot. Mentri meta jittraduċi il-missier jgħat jaqleb kollox u jbiddel totalment it-tifsira u qed jgħidulhom min jirbaħ sa jirbaħ jiġifieri karru armatu. Ħana jgħidulkom kemm tidu ċibu punti u toqgħdux tibku. U hemmhekk nibku u fl-istess ħin nidħu. U mhijiex xi ħaġa faċli assolutament biex tagħmilha trid reġista kbir bħal Roberto Benigni.
Ħanaddu biex nisimgħu proprju silta qasira minn dan il-film Buongiorno Principessa. wara dik il-mużika ta' Nino Rota ngħaddu għal l-aħħar ftit minuti biex ngħidu hekk Gloria fil-programm tal-lum. Xi reġisti Taljan kbar li qatt ma rebħu Oscar.
Kif kont qed ngħid qabel, il-fatt
aktar kmieni.
Semmejna pereżempju Dino Risi qatt ma rebaħ Oscar. Film kbir bħal il-Sorpasso. Jew inkella Mario Monicelli, reġista ferm importanti ieħor, bla Grande Guerra, per eżempju, b'Alberto Sordu Vittorio Gassman, jew inkella il-films ta' Antonioni, ukoll Antonioni tant influenza reġisti mhux biss Taljani, jiġifieri min ma jirbaħx l-Oscar, il-Vittoria tal-Oscar, il-Vittoria ferm importanti u rikonoxximent ferm importanti. Jiġifieri min jaqra il-gazzetti tal-bieraħ, f'kull gazzetta Taljana fuq il-Korriere, hawnhekk kif qed tara il-Korriere quddiemi u fir-Repubblika kollha kemm ma jiddedikaw xi 4-5 paġni jiġifieri, u jgħidu issa huwa l-mument li ċ-ċinema Taljan jerġa' jiġifieri jitwielet. Ma insomma, dan huwa moment ferm, ferm importanti, imma hemm reġisti oħra bħal pereżempju Emanuele Crialese, jew inkella Costanzo, li huma wkoll ferm importanti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-film l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM insalmulkom.